Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 18 octombrie. Iată temele principale ale ediției. Prezență redusă la vot în prima zi a referendumului pentru modificarea Constituției României. Cum va reuși guvernul de la București să reducă volumul arieratelor din economie? Președintele Ion Iliescu respinge acuzația că și-ar fi încălcat atribuțiile constituționale intervenind în proiectul de investiții din Valea Prahovei, aflat în centrul unui scandal de corupție cu ramificații guvernamentale. FBI liniștește opinia publică americană după ce găsirea unor cuțite de tăiat carton în două avioane de pasageri a declanșat o masivă operațiune de percheziționare a tuturor avioanelor de pasageri din Statele Unite. Și clientul are întotdeauna dreptate, e un principiu la care multe urechi din Europa de Est sunt încă surde. Un reportaj France Press despre protecția consumatorului în fostele state comuniste. Șeful Biroului Electoral Central, judecătorul Constantin Furtun, a estimat că până la orele 22, când se vor închide secțiile de votare în referendumul privind modificarea Constituției, prezența la urne ar putea ajunge la 25%. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, schițează în continuare filmul primei zile a referendumului pentru schimbarea actului fundamental al României.
După o lună de campanie agresivă făcută de autorități, nu doar la posturile de televiziune și radio publice, ci și prin spoturi publicitare difuzate la cele private, astăzi au votat încă de la primele ore liderii partidelor care susțin Constituția, toate mai puțin PRM. Președintele Ion Iliescu a ținut cu această ocazie să argumenteze schimbările din Constituție care acordă minorităților dreptul de a se exprima în limba maternă în justiție.
Drepturile minorităților naționale care se consolidează prin aceasta, aceasta nu înseamnă niciun fel cedare față de interesele naționale esențiale. Aud că se vehiculează niște teze false și nedemne, necinstite, pentru că se apelează la minciuni. S-a afirmat cum că aceste prevederi noi ar elimina statutul de limbă de stat a limbii române. E un fals. Articolul 13 spune foarte clar, limba oficială a statului român este limba română.
Noua Constituție garantează proprietatea privată, dă dreptul cetățenilor străini să cumpere terenuri în România după ce va adera la Uniunea Europeană, iar aceștia vor avea dreptul să fie aleși în administrația publică din România. Mandatul de arestare preventivă va putea fi eliberat doar de judecător, nu ca până acum de procuror. De asemenea, noua Constituție nu mai prevede serviciul militar obligatoriu. Mandatul președintelui va fi prelungit la 5 ani, iar folosirea limbii materne în relațiile cu autoritățile publice și justiție va fi garantată. Toate aceste argumente au fost folosite de premierul Adrian Năstase pentru a-i convinge pe români să voteze Constituția pentru a fi mai aproape de Uniunea Europeană.
Mergând pe acest drum în câțiva ani și sperăm că nu va trece foarte mult timp până atunci, românii se vor bucura de aceleași standarde de viață ca și cetățenii altor țări din Europa Occidentală. Acesta este drumul pe care ni l-am ales, să fim consecvenți, iar votul de astăzi, care se înscrie într-un fel într-o dezbatere privind Constituția Uniunii Europene, reprezintă măsura în care cetățenii României vor ieși din casă pentru a se întâlni cu Uniunea Europeană, secțiile de vot.
Și liderii opoziției parlamentare au votat pentru modificarea Constituției. Președintele PNL, Teodor Stolojan.
Eu am votat pentru schimbările la Constituție, deoarece aceste schimbări ne sunt necesare nouă cetățenilor români înainte de a discuta de Europa sau de alții. Sunt modificări care privesc viața noastră.
La rândul său, Traian Băsescu a ținut să spună că votul său pentru noua Constituție nu este un vot de susținere pentru PSD.
Ce am făcut astăzi este o obligație de cetățean și nici de cum un sprijin pentru PSD. Cred că nu se așteaptă nimeni, că nu mi-aș dori ca în minutul următor să cadă guvernul Adrian Năstase. Actualele modificări trebuiesc votate pentru că ele reprezintă o îmbunătățire la condițiile constituționale din 1991.
Există însă și câteva puncte criticabile în noua Constituție. Astfel, Parlamentul rămâne bicameral, iar Senatul și Camera Camera Deputaților au pe mai departe atribuții identice, ceea ce dublează timpul pentru adoptarea legislației. Numărul mare de parlamentari rămâne neschimbat și nu a fost limitată posibilitatea migrării politice de la un partid la altul. De asemenea, deputații și senatorii vor fi în continuare protejați de imunitatea parlamentară. Puterea executivului de a emite ordonanțe de urgență nu a fost nici ea limitată. Ceea ce este însă mai grav este faptul că prin noua Constituție a fost eliminat din categoria legilor organice domeniul care privește organizarea serviciilor secrete, ceea ce înseamnă că activitatea serviciilor de informații va putea fi organizată prin hotărâri de guvern. A fost criticat și faptul că deciziile în alte curți de casație și justiție, fosta Curte Supremă de Justiție, pot fi în continuare atacate prin recursul în anulare.
Mulțumesc, Sabina Fati. O secție de votare a fost deschisă și la Consulatul României de la Chișinău. Cum a decurs votul aici, aflăm de la ambasadorul român în Republica Moldova, Filip Teodorescu.
În general, votarea a decurs foarte bine. Secția de votare s-a deschis la ora 8, așa cum se prevede instrucțiunea legată de funcționarea secțiilor de votare. Până în momentul de față avem peste 300 de cetățeni care și-au exprimat voința lor în legătură cu modificările la Constituția României. Sunt cetățeni români care s-au aflat în tranzit în Republica Moldova, sunt cetățeni români care au rezidență temporară în Republica Moldova și cetățeni cu domiciliu permanent.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu. Reducerea volumului arieratelor reprezintă una din temele prioritare pentru economia românească în perioada următoare, a declarat premierul Adrian Năstase. El a anunțat că guvernul de la București va prezenta Comisiei Europene o listă suplimentară cu 3-4 măsuri ce urmează să fie aplicate până la publicarea raportului anual de țară privind România, una din aceste măsuri având în vedere reducerea arieratelor. În replică, liderul PNL Teodor Stolojan consideră că o soluție miraculoasă în cazul arieratelor din economie, apreciată la 4 miliarde de euro, nu poate consta decât, citez, dintr-un artificiu contabil și împlasarea lor pe spatele cetățenilor. Revine la microfon Sabina Fati.
Cabinetul Năstase este nevoit să prezinte Comisiei Europene o nouă listă cu angajamente economice pe care să le îndeplinească până la 5 noiembrie, când va fi publicat raportul de țară prin care oficialii de la București speră să primească râvnitul calificativ de economie de piață funcțională. Guvernul a prezentat acum 3 săptămâni o listă cu probleme economice pe care a încercat să le rezolve repede. Între ele, privatizarea întreprinderii de camioane Roman și a societăților Tractorul și Aro Câmpul Lung, precum și demararea privatizării pentru Petrom și pentru societățile de distribuție a energiei și gazului. Guvernatorul Băncii Naționale a atenționat executivul acum câteva zile că aceste măsuri trebuie suplimentate cu altele, care să demonstreze că România vrea să aibă economie de piață funcțională.
Din câte știu eu, Uniunea Europeană a mai ridicat câteva probleme legate mai ales de caracterul nediscriminatoriu al concurenței din economia românească, deci de intervențiile de sprijinire ale statului. Și cred că acolo se dă bătălia principală, precum și în sectorul energetic.
Premierul Adrian Năstase nu a menționat această chestiune a subvenționărilor directe și indirecte printre problemele care ar trebui rezolvate până la începutul lunii viitoare, când Uniunea Europeană va publica rapoartele de țară. Șeful cabinetului de la București a promis însă ieri la Bruxelles, unde a participat la conferința interguvernamentală privind integrarea, că la următoarea ședință de guvern, executivul va propune o listă suplimentară cu promisiuni.
Una dintre ele, în mod categoric, va fi evaluarea și căutarea unor soluții pentru limitarea arieratelor. Este o problemă care de foarte mulți ani apasă pe economia românească. Va trebui să găsim soluții. Este una dintre temele prioritare în perioada următoare pentru economia noastră.
Oficialii români susțin că vor găsi o metodă de reducere a pierderilor și datoriilor companiilor de stat după ce vor face o analiză atentă a situației economice în care se găsesc regiile publice și societățile cu capital majoritar de stat. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a proiectat în bugetul de stat pe anul viitor o creștere economică însoțită de ușoară scădere a datoriilor întreprinderilor de stat, care nu sunt însă înregistrate la buget. L-am întrebat pe economistul Ionuț Popescu în ce fel pot fi reduse arieratele.
Problema este să-ți dorești acest lucru, dar asta înseamnă să aplici și măsuri care înseamnă durere. Pentru că ce sunt până la urmă arieratele? Sunt datorii neplătite de către unele companii, fie ele societăți comerciale sau regii autonome, dar în unele cazuri, pentru a reduce de fapt aceste arierate, este nevoie și de închiderea unor astfel de întreprinderi. Pentru că ele cresc, arieratele cresc doar ținând în viață întreprinderi care de ani și ani de zile nu fac nimic decât să acumuleze aceste datorii mereu și mereu mai mari, în condițiile în care firmele care căpușează aceste companii din jurul lor, ale clienților politici, se îmbogățesc în fiecare an în care aceste întreprinderi acumulează tot mai mari datorii.
Economistul Ionuț Popescu spune însă că dacă guvernul vroia cu adevărat să reducă datoriile din economie, ar fi făcut-o și până acum. Problema este că aceste arierate care blochează economia autohtonă nu pot fi reduse fără concedieri masive și fără închiderea unor societăți nerentabile, ceea ce într-un an electoral pare aproape imposibil de făcut cu toate presiunile venite din partea Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Ion Iliescu este citat de agenția Mediafax cu declarația că la întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Octavian Ionescu și delegația de investitori elvețieni, le-a recomandat acestora să se adreseze instituțiilor abilitate, respingând astfel criticile potrivit cărora și-ar fi încălcat atribuțiile constituționale intervenind în acest caz. Iliescu a precizat că i-a recomandat președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, să vadă dacă poate sprijini pe investitori conform reglementărilor legale. Șeful statului român a mai spus că el îi îndrumă pe potențial investitor spre instituțiile cu atribuții în acest domeniu, pentru că președinția nu se ocupă cu astfel de probleme. Omul de afaceri Octavian Ionescu se află în mijlocul unui scandal de corupție, după ce în primăvară a formulat un denunț împotriva mai multor funcționari, între care și un consilier al secretarului general al guvernului, consilier demis între timp, care le-a dat mită aproape 100.000 de dolari, sau cel puțin așa pretinde el. Funcționarul respectiv, susține Ionescu, ar fi cerut 2 milioane de dolari mită pentru a facilita derularea unui proiect de investiții în Valea Prahovei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a mulțumit Filipinelor pentru că s-au alăturat Washingtonului în războiul împotriva terorismului. Adresându-se Parlamentului de la Manila, Bush a declarat că alianța militară între America și Filipine este, citez, o stâncă a stabilității în Pacific, adăugând că parteneriatul militar dintre cele două țări va fi întărit în continuare și că Statele Unite îi vor ajuta pe filipineni să desfințeze și să aducă în fața justiției grupările militante care au legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Da. Șeful administrației americane a mai spus că America va furniza asistență tehnică pentru reformarea și modernizarea forțelor armate filipineze. Vizita președintelui american în Filipine a durat aproximativ 8 ore, după care George Bush a plecat spre Thailanda, următoarea etapă a turneului pe care îl face în Asia și Australia. Biroul Federal de Investigații din Statele Unite, FBI, a anunțat că agenții săi au interogat o persoană în legătură cu descoperirea unor cuțite de tăiat carton și altor obiecte suspecte în două avioane de pasageri americane. Caterele și bucăți de plastelină, simulând material exploziv, au fost găsite la bordul a două avioane aparținând companiei Southwest Airlines la Houston și New Orleans. Această descoperire a dus la perchiziționarea în detaliu a tuturor avioanelor de pasageri din Statele Unite. Potrivit unei declarații FBI, ancheta a stabilit că persoana interogată nu a părut a pune în pericol securitatea liniilor aeriene. Directorul FBI, Richard Mueller, a declarat că, după toate probabilitățile, incidentul nu a fost o dovadă că s-a dorit lansarea unui atac terorist. Robert Mueller. Cred că se poate zbura în siguranță, nu există nicio amenințare iminentă și, cum am mai spus, incidentul nu pare să fie un act terorist. Autoritățile nu au dezvăluit identitatea persoanei interogate, dar se relatează că Poliția Federală a anchetat un tânăr de 20 de ani, despre care se crede că e student la un colegiu american. Compania aeriană Southwest Airlines a făcut cunoscut că ambele pachete suspecte aveau înscrisuri care spuneau că a existat intenția de a simula o amenințare teroristă pentru a testa controlele de securitate la avioanele de pasageri. Caterele au fost folosite ca arme de teroriștii care au deturnat 4 avioane de pasageri la 11 septembrie 2001, transformându-le în rachete ce au dărâmat World Trade Center din New York și au produs pagube clădirii Pentagonului în apropiere de Washington, ucigând aproape 3.000 de oameni. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, realizată și prezentată de la Praga de Lucian Ștefănescu. Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a organizat astăzi la Chișinău un congres al absolvenților programelor de schimb desfășurate de reprezentanța americană în ultimii 10 ani, relatează Vlad Țurcanu.
La reuniune au participat în jur de 300 de persoane de diferite vârste care au vizitat Statele Unite în ultimul deceniu în cadrul programelor desfășurate de reprezentanța americană la Chișinău. Ambasadora Hide Hodges a rostit un discurs în fața absolvenților, în care și-a exprimat speranța că experiența și cunoștințele acumulate de aceștia în Statele Unite vor contribui la dezvoltarea Republicii Moldova într-o direcție corectă. Pentru a produce o schimbare, pentru a vâsli și a îndrepta o corabie într-o direcție corectă, e nevoie de curaj. Sunt încrezătoare în faptul că acel curaj care va determina să mergeți în Statele Unite în căutarea unor noi lucruri și a unei experiențe inedite, vă va propulsa în fruntea societății moldovene și vă va ajuta să schimbați Moldova. A declarat Hide Hodges, aflată la primul său discurs public de la preluarea săptămâna trecută a funcției de ambasadoare a Statelor Unite la Chișinău. Mai mulți participanți la reuniune au confirmat că experiența pe care au obținut-o în Statele Unite le este de un real folos în activitățile pe care le desfășoară. Unul dintre aceștia, Sergiu Martinencu, ne-a declarat.
Timp de un an am fost și elev și profesor, am dus un club de șah în limba engleză. Acest fapt mi-a permis să continui ideea aici în Moldova. Am făcut și o echipă care a participat la campionatul Moldovei la șah. Am încercat să transpun ceea ce este bun aici și în multe cazuri mi-a reușit. Și este bine că mi-a lărgit orizontul de cunoaștere. Deci nu mă mai limitez doar la Moldova, încerc să văd ce este bun în America, în alte țări și să implementez ce am învățat aici.
Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
În capitala Republicii Moldova a continuat și seminarul având ca temă reformarea democratică a sistemului de securitate în Moldova și Ucraina, organizat în cadrul programului Nostrum de către Centrul pentru Studii de Securitate Europeană din Olanda și finanțat de Ministerul Olandez de Externe. Astăzi, participanții la seminar au luat în discuție posibile căi de soluționare a conflictului transnistrian și schimbările care ar trebui făcute pentru reformarea armatei. Cu detalii de la Chișinău, Radu Bene.
Autoritățile de la Chișinău consideră că reformarea sectorului de securitate al unui stat dezintegrat, cum este Republica Moldova, e posibilă chiar dacă nu s-a obținut un acord politic definitiv în soluționarea conflictului transnistrian. A declarat astăzi ministrul adjunct de externe al Republicii Moldova, Ion Stăvilă, în cadrul seminarului internațional dedicat reformei sectorului de securitate, organizat de Institutul de Politici Publice de la Chișinău și Centrul pentru Studii de Securitate Europeană din Olanda. Ministrul adjunct de externe declară că reforma sistemului de securitate în baza unor principii democratice ar putea avea un impact pozitiv asupra procesului de soluționare a conflictului transnistrian, ca și implicarea unor noi actori internaționali pe multiple planuri și în special a Uniunii Europene. Ion Stăvilă.
Reformarea sistemului de securitate al Republicii Moldova în baza principiilor și standardelor democratice europene ar avea un impact pozitiv și benefic asupra procesului de reglementare în general a conflictului transnistrian. Evident că odată cu soluționarea problemei transnistrene și reintegrarea țării, sistemul respectiv trebuie să fie extins și asupra acestei regiuni, adică asupra teritoriului întregii țări.
La cea de-a doua parte a seminarului, dedicată integral impactului problemei transnistrene asupra reformei sistemului de securitate, erau așteptați să vină și reprezentanții ai administrației de la Tiraspol. Aceștia însă au ignorat invitația organizatorilor. La întrunire a participat însă în calitate de reprezentant al societății civile din Transnistria, expertul militar și analistul politic Andrei Safonov, care a vorbit despre modelele de reformă armate Transnistriei discutate în mod public la nivel oficial. Printre acestea se numără, potrivit lui, reunificarea armatelor de pe ambele maluri ale Nistrului, păstrarea separată a acestora sau crearea unei armate federale și înființarea unor gărzi naționale pe un mal și celălalt al Nistrului. Deși este foarte dificil de spus dacă negocierile Chișinău-Tiraspol în această problemă vor fi reluate și dacă se va ajunge în definitiv la un consens, liderii transnistreni recunosc totuși că o reformă a forțelor armate este necesară în condițiile crizei economice profunde prin care trece regiunea. Participanții la seminarul seminar au luat în dezbatere mai multe modele de reformare a forțelor armate pe ambele maluri ale Nistrului, fiind prezentat și un studiu minuțios privind eventualele costuri ale reunificării armatelor. S-au discutat și alte modele, inclusiv cel al demilitarizării complete a Moldovei și Transnistriei. Șeful adjunct al misiunii OSCE, Neil Brennan, prezent la reuniune, a declarat că OSCE este gata să acorde un sprijin concret pentru demilitarizarea zonei de securitate de pe Nistru și sporirea încrederii între părți, inclusiv prin intensificarea contactelor dintre militari sau desfășurarea unor exerciții militare comune. Pentru aceasta, însă, a spus el, trebuie să existe voință politică. Pe lângă multe alte elemente pe care le implică, a subliniat Neil Brennan, o soluție viabilă a conflictului transnistrian nu poate fi atinsă fără o reducere de către ambele părți a efectivelor structurilor de forță, a tehnicii militare, dar mai ales fără asigurarea transparenței acestui proces. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Papa Ioan Paul al II-lea a declarat astăzi că va rămâne în fruntea Bisericii Catolice atât timp cât va dori Dumnezeu. O afirmație despre care observatorii spun că pare să pună capăt speculațiilor că starea precară a sănătății suveranului pontif l-ar putea obliga pe acesta să renunțe la funcția sa. În această săptămână, la Vatican au fost organizate mai multe manifestări de celebrare a celor 25 de ani care au trecut de când Carol Wojtyla a devenit primul suveran pontif de origine slavă. Despre pontificatul lui Ioan Paul al II-lea ne vorbește acum directorul Institutului Polonez de la București, Roland Hoinatski.
Cred că s-ar putea răspunde că este un om politic, în afară de faptul că este la fel un necestionabil lider spiritual. Este un om politic foarte înțelept, care a adus, după mine, la dezvoltarea solidarității și, în consecință, la căderea sistemului comunist, nu numai în Polonia, dar și în Europa de Est. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Bineînțeles că dacă nu ar fi existat Gorbaciov, Perestroica și așa mai departe, dar după părerea mea însă, fără papa, opoziția anticomunistă ar fi fost mult mai slabă, iar schimbările pro-democratice ar fi fost mult mai lente în Polonia. Nu avem voie să uităm că biserica în Polonia anilor 80 a reprezentat un adăpost pentru toți cei care nu erau de acord cu sistemul autoritar, cu sistemul totalitar în Polonia. Papa, omul politic, provine din Europa răsăriteană, de aici și poziția lui foarte sceptică și critică față de marxism, precum și îmblânzirea teologiei eliberării în America Latină. În enciclica despre Miles, scrisă de papa acum 20 de ani, avem de a face cu o critică dură a marxismului, care lua în bătaie de joc exact această categorie, categoria de Miles. Astăzi repete la fel de tare că sistemul democratic, sistemul capitalist trebuie să se bazeze pe valori și că nu poate fi numai un instrument nemilos de îmbogățire pe spinarea altora. În Europa de azi domnește sărăcia spirituală și cred că papa, folosind mistica bisericească a Crăii Vechime ar 2000 de ani, pare a spune că este vorba despre credința tradusă în cultură, în viața ta, deoarece viața ta spirituală este creația ta. Creația de zi cu zi, adică arta de a trăi în păcat cu propriași conștiință. În concluzie, după părerea mea, cel mai mare succes al papei este eliberarea de comunism, îmbunătățirea vizibilă a relațiilor cu celelalte religii și aici merită să amintim relațiile foarte bune dintre Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă Română, precum și accentul foarte puternic pus pe tineri și pe modurile noi de transmitere a Evangheliei, în așa fel încât aceasta se poată ajunge la tinerii care cresc în cultura de astăzi, adică în cultura internetului și a videoclipurilor. Nu este așadar adevărat lucru pe care îl auzim foarte des în vest, că papa este conservator. Papa, într-adevăr, rămâne conservator în problemele morale, în problemele privind etica sexuală și în anumite, poate, probleme teologice, cum ar fi, de exemplu, problema, nu știu dacă este cuvântul potrivit, ungerii femeilor preoți. Evaluarea și eventuala critică aș lăsa-o în seama catolicilor. pentru mine, ca polonez necatolic, cel mai important lucru, încă o dată, să-mi permiteți să repet asta, pentru că este un lucru, după mine, foarte important, e faptul că, datorită Papei, am putut să ne eliberăm de comunism și că putem să construim democrația noastră, sistemul capitalist, care nu este, de fapt, perfect, știind că există cineva care ne repete fără încetare, poate un mare truism, dar un lucru foarte semnificativ, că cel mai important este în primul rând omul.
Roland Hoinatski, directorul Institutului Polonez de la București, analizând pontificatul Papei Ioan Paul al II-lea. E foarte posibil ca Europa de Est să fi făcut tranziția dinspre comunism înspre capitalism, dar de cele mai multe ori sloganul "clientul are întotdeauna dreptate" rămâne neauzit în această regiune, notează agenția France Press. Amintind de perioada comunistă, caracterizată între altele de o neprietenie totală cu consumatorul, chelneri aroganți și vânzătorii indiferenți abundă încă de la Praga la Tallinn în țările care urmează să adere la Uniunea Europeană. Sociologul ungar Fekete Zsófia declara recent într-un interviu că, în ciuda extinderii Uniunii Europene, va mai trece probabil încă o generație până la schimbarea acestei mentalități. Iar lipsa de politețe este doar o parte a problemei. Reportajul agenției France Press pe această temă este rezumat de Rodica Dinulescu.
Una dintre probleme este birocrația stupidă. La Praga, de exemplu, autoritățile i-au cerut reprezentantului unei firme franceze să le predea o fotocopie a pașaportului directorului său, dacă dorește un telefon portabil. Este totodată extrem de dificil să găsești firme care să onoreze garanțiile produselor. Deseori, comercianții acționează ca și cum nu ar recunoaște aceste garanții, afirmă Metod Babnik, reprezentant al Asociației Consumatorilor Sloveni, una dintre cele mai puternice grupări de resort din cele 10 state care urmează să se alăture anul viitor Uniunii Europene. Cea mai mare problemă este garanția asupra produselor durabile, consideră Cristina Vaxma, purtătoare de cuvânt a Biroului pentru Protecția Consumatorului din Estonia. Iar Ivana Pitskova, din partea Grupării Consumatorilor Cehi, susține că, așa ca și în Occident, există numeroase reclamații și plângeri privind calitatea produselor. În Polonia, cele mai multe reclamații se referă la încălțăminte, la servicii financiare, la lucrări de construcție și reparații de automobile, informează Federația Consumatorilor Polonezi. Cu toate că de la căderea comunismului, pe întreg cuprinsul Europei răsăritene, au fost înființate multe grupări ale consumatorului, majoritatea dintre acestea sunt slabe, dat fiind că nu dispun de prerogativele necesare pentru a apăra în mod efectiv drepturile legitime ale consumatorilor. În aceste state nu există tradiția de a ține cont de opinia cetățenilor, afirmă Caroline Hayat din partea Biroului European al Sindicatelor Consumatorilor, o organizație reprezentând mișcarea consumatorilor la Bruxelles. Doamna Hayat deplânge totodată faptul că în Europa răsăritană nu există tradiția protestelor populare. Prin alăturarea la Uniunea Europeană, țările est-europene vor obține, în mod paradox, una dintre cele mai sofisticate sisteme de protecție a consumatorului. Dar legile nu vor fi suficiente. Traducerea lor în fapt va fi importantă și, desigur, dificilă. Una dintre probleme va fi verificarea aplicării regulamentelor comunitare de protecție a consumatorului. Partea problemei este că marea majoritate a consumatorilor din statele ex-comuniste sunt încă uluiți de belșugul și varietatea produselor aduse de capitalism. O altă parte a problemei este că acești consumatori sunt neobișnuiți și neantrenați cu posibilitatea de a face uz de procedurile judiciare destinate protecției lor.
Doamnelor și domnilor, emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri. Radio Europa Liberă.